Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. U svetu svake godine strada oko 15.000 ljudi od zaostalih mina iz ratova u skoro 70 zemalja i većina država sa prostora bivše Jugoslavije suočava se sa ovim problemom. U Bosni i Hercegovini je nakon rata od zaostalih mina stradalo 1500 lica. U Hrvatskoj su od 1991. poginule 474 osobe. NATO je nedavno dostavio informacije Srbije o lokacijama gde su bačene kasetne bombe tokom njegove intervencije 1999. godine. Procenjuje se da će na Balkanu biti potrebno najmanje još 10 godina da se reši ovaj problem. Uništavanje neeksplodiranih sredstava, to je regionalna tema Radija Slobodna Evropa. Na prostoru bivše Jugoslavije najteža situacija je u Bosni i Hercegovini, zatim u Hrvatskoj. Mina još ima u delu Albanije, blizu granice sa Kosovom, kaže za naš program Ian Mansfeld iz Međunarodnog centra za deminiranje sa sedištem u Ženevi.
Nakon rata mnogo toga je učinjeno na rešavanju ovog problema. Međunarodne organizacije, počev od Ujedinjenih nacija, Evropske unije, OEBS-a, NATO-a, pružile su pomoć. Međutim, nedostatak mapa sa područja gdje su postavljene mine otežava njihovo uklanjanje.
Probably the biggest problem is that there were no maps or records kept of where the mines were laid in the most cases.
Da li je problem u izostanku volje ljudi ili su u pitanju objektivne teškoće, pitali smo našeg sagovornika.
Traditionally or conventionally, like in World War II, for example, the
tradicionalno, kao što je to bio slučaj u Drugom svjetskom ratu, na primjer, ljudi postavljaju mine da bi se odbranili i onda obeleže to područje, čak i postave ograde. Naravno, tu su i mape i ostala dokumentacija. To međutim nije činjeno tokom posljednjih ratova u bivšoj Jugoslaviji. Mine su postavljane nasumice, u malom broju na najrazličitijim područjima. Zato je najvažnije da se u prvoj fazi dobije što više informacija o lokaciji mina. I Bosna i Hrvatska su uspostavile nacionalni program za čišćenje od mina, tako da je situacija sada mnogo bolja.
Tema sedmice
Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini je nakon rata od zaostalih mina stradalo 1500 lica. Procenjuje se da ima još oko 220.000 mina i neeksplodiranih sredstava na oko 2000 kvadratnih kilometara teritorije. Mada država nastoji da reši ovaj problem, ranjeni od eksplozije ističu da to nije dovoljno i da se često osjećaju zaboravljenima. Beleži Selma Boračić.
Omer Jahić, povratnik u Bratunac, prije 7 godina kada se vratio u svoju kuću, nastradao je od eksplozije bombe zaostale iz rata. Omer je jedna od 1500 osoba koje su nakon rata u Bosni i Hercegovini nastradale od zaostalih eksplozivnih sredstava. Omer naglašava da je imao sreću što je ostao živ i bez težih posljedica.
Bio sam tuda među prvim povratnicima, pa sam naletio na eksplozivnu napravu, bio sam povrijeđen, međutim, dobro sam prošao što je moglo biti. Hvala je Bog pa sam ostao živ. Tu su dolazili ti neki par organizacija, te ja znam, ja sve neki deminere, dođu samo obilježi i kao navodno to trebaju velika sredstva da se plate, šta ja znam, čekaju nekog donatora. Ko će to da plati, eto mi već čekamo 2000. godine.
Ermin Jusufović iz Lukavca je još jedna žrtva za ostalih neeksplodiranih sredstava. Imao je 16 godina kada je 1997. godine nastradao od zaostale mine. Izgubio je desnu nogu, ali je, kako kaže, zahvalan Bogu što je preživio.
Pa ja sam 97. godine obavljao neke poljoprivredne poslove sa svojim bratom blizancem i stao sam na zaostalu minu ispred linije armije Bosne i Hercegovine ovdje u svom mjestu. Ostao sam bez desne potkoljence i sa još mnogo teških rana. Preživio sam, hvala Bogu. Postao sam invalid 100% nakon toga.
Početkom rata u Bosni i Hercegovini Siniša Todorović iz Banja Luke, koji je imao 14 godina, nagazio je na zaostalu tromblonsku minu i prilikom eksplozije ostao bez noge i sa mnogo povrijeda po cijelom tijelu. Na početku je bilo teško. Kaže, s vremenom se navikao na gubitak.
Ja sam nastradao sa 14,5 godina kad sam našao zaostalu tromblonsku minu. Aktivirao se i ostao sam, znači, bez noge, povreda desne potkoljenice, povreda čela i još masu nekih povreda po tijelu sam dobio tada.
Od kraja rata do danas, prema podacima Centra za uklanjanje mina BiH, od eksplozivnih naprava stradalo je više od 1500 ljudi. Pomoćnik direktora centra, Ahdin Orahovac, navodi da se ta brojka znatno smanjuje.
Statistika žrtava možda najbolje pokazuje da je, recimo, u posljednjih 3-4 godine to negdje oko 38-40 godišnje, dok je 96. bilo mjesečno 50.
Za civilnu žrtvu rata u Federaciji Bosne i Hercegovine sa 100%-nim invaliditetom novčana naknada iznosi 480, dok je u Republici Srpskoj oko 600 konvertibilnih maraka. Nastradali koji nose ortopedska pomagala moraju ih mijenjati svake 3-4 godine. Cijena pomagala je i do 10 puta veća od primanja koje žrtve imaju. Sva pomoć državi sastoji se u tome da im za neka od ovih pomagala plati 70% od cijene.
Od države, ne znam, nemamo mi tu baš neku pretjeranu pomoć. Pomak je samo u toj invalidini. Međutim, što se tiče ortopedskih pomagala i svega ovoga što još ide, recimo s fakulteta, stipendija i nekih drugih stvari koje čine život invalida, tu država apsolutno ne pomaže.
Čovjeku bez hendikepa je teško da preživi, a kamoli osoba koja nedostaje dio tijela ili koja je u kolicima.
Iz mreže preživjelih od mina u Bosni i Hercegovini ističu kako je država zanemarila osnovne potrebe ovih ljudi.
Bosna i Hercegovina nikad nije razmišljala i nije donijela nikakve adekvatne odluke kako uraditi promjenu školstva, prilagoditi osobama sa invaliditetom, amputircima, uslove školovanja, naći određena zanimanja za osobe s invaliditetom. Drugo, ambijent zapošljavanja. Ako kažemo da je 40% otprilike ljudi nezaposleno u Bosni i Hercegovini, među osobama s invaliditetom, među amputircima, taj broj se povećava nekih 80%.
U Bosni i Hercegovini se još uvijek nalazi oko 220.000 mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava, koje su rasprostranjene na skoro 2000 kvadratnih kilometara, što zauzima otprilike 3,6% od ukupne teritorije. Orahovac kaže da je posebno teška situacija u stotinu naselja sa oko 15.000 stanovnika.
Ne smije se ići u područja koja su bila ranije razgraničenja, dakle ova poznata područja gdje su bila ratna dejstva. Dakle, nisu minska polja obilježena sva, ne može se pouzdati u te oznake da su na svakom mjestu postavljene, jednostavno jedna doza povišene svijesti.
Do kraja ove godine trebala bi biti završena državna strategija protiv minskog djelovanja do 2019. godine, koja će pokazati koliko je novca potrebno za uklanjanje mina zaostalih iz rata u BiH. Govori član Komisije za deminiranje Bosne i Hercegovine Mustafa Alikatić.
Prema sadašnjim trendovima, Bosna i Hercegovina obezbjeđuje iz raznih izvora prosječno godišnje oko 50-60 miliona za deminiranje. Većinu sredstava skupimo iz donatorskih sredstava. Da bismo završili posao, potrebno nam je negdje nešto ispod milijarde.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Od 1991. u Hrvatskoj od mina stradalo 1878 ljudi, od toga 474 osobe smrtno. Minski sumnjiva i obeležena područja obuhvataju skoro 2% hrvatske kopnene teritorije, na kojoj još uvijek zakopano oko 300.000 mina i drugih eksplozivnih naprava. Iako je 2010. bila zacrtana kao godina do koje bi Hrvatska trebalo da bude potpuno očišćena od mina, stručnjaci upozoravaju da bi uprkos veoma razvijenom sistemu deminiranja dosadašnjim tempom zbog nedostatka novca cijeli posao mogao da traje još 35 do 40 godina. Iz Zagreba, Ankica Barbi Mladin.
Od mina u Hrvatskoj najčešće stradavaju poljoprivrednici i seljaci koji idu u šumu po drva. Najnovi slučaj dogodio se prošle subote kraj Vinkovaca kad su dva poljoprivrednika traktorom nagazila na minu. Na sreću preživjeli, ali teško su ozlijeđeni. Zamjenik načelnika policijske uprave Vukovarsko-srijemske Miroslav Janić kaže da je njiva bila propisno označena, ali oni su je orali unatoč opasnosti.
Često se to nama događa tu, pogotovo gdje je prolazila linija bojišnice. Građani, njima je dugo čekat. Dugo čeka da im se deminira te površine i onda idu, da ne kažem, na blef ili sami deminiraju, rade, obrađuju. A da kažem, znalo se dogoditi da poslije nekoliko godina obrađuju i onda aktiviraju.
Zamjenik ravnatelja Hrvatskog centra za razminiranje Mirko Ivanušić također tvrdi da Hrvatska ima vrhunsku bazu podataka, precizne karte i vidljive oznake na svim sumnjivim terenima, s više od 13.000 velikih oznaka minske opasnosti.
Sve table minske opasnosti, sukladno pravilima njih 1350 postavljeno na te rubne dijelove, da još s manjim dopunskim oznakama sve to označeno, da sva javna poduzeća, da sva maho ministarstva, da sve turističke organizacije, nacionalni parkovi, parkovi prirode, državna uprava za spašavanje, MUP, policijske uprave, županije, općine, imaju karte na CD-ima dostavljene. Znači oni točno znaju kad vide da je ta minska opasnost.
Okućnice su prve očišćene, polja se još čiste, a ovisno o novcima doći će na red i šume.
Pa trenutno, gledajte, šume jesu najveća opasnost jer je zapravo i u strukturi minski sumnjivog prostora 54% šume, jel? 17% poljoprivrednog zemljišta.
Po okončanju ratnih operacija procjenjivalo se da je u Hrvatskoj bilo minirano čak 11.000 kvadratnih kilometara, skoro 20% teritorija. No, zahvaljujući podacima koje je hrvatska strana proteklih godina dobivala od UN-a, bivše JNA, pojedinaca s pobunjene srpske strane i suradnjom u regiji, danas su procjene puno realnije i kreću se oko 2% teritorija, od čega je blizu trećine očišćeno, a za deminiranje su još ostala točno 994 kvadratna kilometra minski sumnjive površine. Predsjednik Hrvatskog centra za razminiranje Oto Jungwirth.
994 kvadratna kilometra je ogromna površina. 111 gradova i općina je jednim dijelom ima minski sumnjive površine. Odnos između miniranog i minski sumnjivog je negdje u principu 1:10.
Savjetnica u Ministarstvu vanjskih poslova Dijana Pleština također ističe da informacije više nisu tako velik problem. Hrvatska je osmislila i vlastiti sistem financiranja i 90% troškova razminiranja sama snosi, najviše iz budžeta, a dio plaćaju i zainteresirana javna poduzeća. Samo 10% pokriva se stranim donacijama. Prošle godine za čišćenje mina, edukaciju i rehabilitaciju žrtava izdvojeno iz budžeta oko 4 milijuna eura. No, sve je to još uvijek premalo za imalo brži tempo.
Pretpostavljamo da treba milijardu eura tu negdje, da se uklone mine. Mislim, to je jako veliki novac, to je točno. Ali ovakvim tempom, nažalost, još nekih 35 do 40 godina.
Hrvatska raspolaže vrhunskim pirotehničarima, a proizveden je čak i domaći stroj za deminiranje. Nisu dostatni jedino novci, a njih nema jer prema ocjeni savjetnice Pleštine još uvijek nema dovoljno snažne političke volje kojom bi se čišćenje mina uvrstilo u istinski državni prioritet.
U Hrvatskoj inače imamo zaista vjerojatno najsigurniji sustav na svijetu. Mi sve prolazimo sa dve tehnologije. Jedna je dve od tri postojeće tehnologije. Znači, jedna je ljudska sa pipalicom, drugi su psi i treće su strojevi.
U dosadašnjim hrvatskim crnim brojkama stradalih od mina, blizu 2000 ljudi, 69 roje djece i 35 pirotehničara. Mirko Ivanušić kaže da država snosi troškove liječenja i rehabilitacije.
Ali osoba koja strada, kao što je poljoprivrednik negdje na označenom prostoru, ne dobiva nikakvu naknadu u smislu, svačete, da bi dobio od države u slučaju da se recimo ustanovi da je prostor na kojoj našao da nije bio obilježen. Međutim, toga je vrlo malo jer prostor je sav definiran i označen.
40-godišnji Franjo Popić iz Petrinje naišao je, nažalost, prije 7 godina baš na neoznačen prostor. Na livadi preko puta kuće želio je sa susjedom prokopati mali kanal za odvodnjavanje.
Petrinju ušao čisto u minsko polje neobilježeno i tamo. Traktor zakačio, aktivirao minu i jedan čovjek je umro, ja sam invalid. I po nogama i ruku mi je otkinulo skroz desnu, glave mi je otkinulo i nema kud ni prsni koš, leđa, zašto.
Tužio je državu jer teren nije bio označen, ali već je 7 godina po sudovima i još ništa. Franjo je ogorčen i na različit tretman žrtava.
Ja sam 10 godina u drugoj gardijskoj brigadi bio, da sam nastradao od mine samo za vrijeme radnog vremena imao bi 5 puta veća primanja. Ovako imam mirovnu 2000 kuna, da sam tamo imao bi mirovnu 10.000 kuna, eto sramote od države. Ja. A invalidnina je troduplo manja. I nemaš nikakva prava, čovječe. Ideš kao ono civilna žrtva, jel? Tretiraju te kao civilnu žrtvu, nemaš nikakva prava. I dobiješ, ja imam invalidninu 3.000 kuna, a da sam nastradao, da sam sam bio pod radnim vremenom, imao bi 10.000 kuna, evo sramote, razumijete? Ista mina, razumijete? Istamina sve, a nemaš prava nikakve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Srbija se za to vrijeme suočava sa problemom zaostalih kasetnih bombi iz vremena NATO intervencije. Iako su vlasti u Beogradu još 2003. godine započele razminiranje zemljišta, nedavni podaci koje je Sjevernoatlantska alijansa dostavila Srbiji u mnogome će pomoći u ovom poslu. Do sada je povrijeđeno i poginulo nekoliko desetina lica. Više pojedinosti Želimir Bojović.
Zvaničnici NATO nedavno su predali dokumenta vlastima u Srbiji s kojih se vidi gdje je Sjevernoatlantska alijansa bacila na hiljade kasetnih bombi tokom vazdušnih intervencija nad Srbijom 1999. godine. Veruje se da iz aviona ratnih vazduhoplovstava Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Holandije bačeno više od 2000 kasetnih bombi sa 380.000 raspršenih delova tokom tromesečne operacije NATO. Zvaničnici Severnoatlantske alijanse izjavili su nakon intervencije da je najmanje 5% bombi promašilo metu, što znači da se širom Srbije i Kosova još uvek nalazi skoro 20.000 neeksplodiranih raspršenih delova kasetnih bombi. Eksperti ističu da su kasetne bombe zaostale na više lokacija na područjima Niša, Koponika, Kuršumlije, Sjenice, Kraljeva i sela Vladimirci kod Šapca. Kasetnim bombama zagađeno je 23 miliona kvadratnih metara, a za njihovo uklanjanje potrebno je obezbediti oko 20 miliona evra, izjavio je direktor Centra vlade Srbije za razminiranje Petar Mihajlović. On je rekao da je od kasetnih bombi do sada razminirano 3 miliona kvadratnih metara, sa kojih su uklonjene 273 kasetne bombe. Međutim, iako su podaci o izbačenim kasetnim bombama dostavljeni zvaničnicima u Srbiji, trenutno ni na jednoj od tih lokacija se ne izvode deminerski radovi, kaže Mihajlović.
U ovom trenutku se ni na jednoj lokaciji koja je zagađena kasetnim bombama ne obavlja razminiranje. Naime, ova 23 miliona kvadratnih metara procijenjene zagađene površine nalazi se u 6 područja sa više mikrolokacija. Međutim, donatori ove godine nisu pokazivali veći interes za čišćenje kasetnih bombi. U ovom trenutku nema razminiranja kasetnih bombi u Srbiji.
Ipak, Centar za razminiranje na listi prioriteta ima nekoliko lokacija na kojima trenutno radi.
Jedan od prioriteta je uklanjanje mina iz minskih polja koja se nalaze u pograničnom području sa Hrvatskom u selima Jamena i Morović i tu radovi se i u ovom trenutku izvode.
Profesor na Fakultetu za civilnu odbranu Zoran Dragišić kaže za Radio Slobodna Evropa da su sve lokacije sa zaostalim kasetnim bombama i drugim neeksplodiranim projektilima veoma opasne za građane i da će za njihovo čišćenje biti potrebno puno vremena i novca.
Svaka od tih lokacija će morati bude detaljno pregledana kako bi građani mogli slobodno da se kreću po tim lokacijama da ih koriste. To će biti veoma, veoma težak i veoma složen posao. Ali s te strane ja se nadam da će nam NATO pomoći, odnosno pre svega bi bilo jako važno da dobijemo pomoć od država koje su proizvođači tih bombi jer su njihovi stručnjaci svakako najbolje obučeni da te bombe demontiraju.
U pograničnom delu Srbije i Kosova, tačnije u selu Merdare, koje je smešteno na samoj administrativnoj granici sa Kosovom, još uvek ima zaostalih kasetnih bombi. Sava Paunović, jedan od meštana, kaže za Radio Slobodna Evropa da svoje njive, koje se nalaze u tampon zoni, ne obrađuje još od 1999. godine, jer se sumnja da u zemlji još uvek ima neeksplodiranih bombi.
Ko zemlje sam bezemljaš? Nikakve nadoknade, nikakva primanja, zato što ne daju vođi da se priđe. Kasetne bombe, ko bi za orotu? Pa i da porem, da mi dozvole. Nijedan kombajner neće da dođe tu da rizikuje da to pošte.
Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže za Radio Slobodna Evropa da su kasetne bombe veoma opasne i da i najmanja nepažnja može izazvati fatalan ishod.
Desetak žrtava je do sada bilo, što mrtvi, što teško povređeni od kasetnih bombi, treba ih jako respektovati, jer njihova tehnologija proizvodnje je takva da obezbeđuje dugotrajan opstanak i one zadržavaju svoje smrtonosne sposobnosti.
Kasetne bombe nisu opasne samo za građane, već i za one koji se profesionalno bave razminiranjem. Branislav Kapetanović, bivši oficir Vojske Jugoslavije 2000. godine, nastradao je pokušavajući da deaktivira jednu zaostalu kasetnu bombu u blizini Sjenice.
Jedna od kasetnih bombi bila u jednom grmlju, nije se dobro vidjela, vidio sam da se nešto žuti. Kad sam prišao da razgrnem to, vjerovatno da je došlo do pomeranja kasetne bombe i da je došlo do detonacije. Tada sam ja na stradu, u tom trenutku sam izgubio oba dve ruke, oba dve noge, oba dve bubne opne su mi pukle, mi je oštećen, imao sam velika oštećenja očiju, imao sam blast povrede glave i blast povrede pluća.
Petar Mihajlović ističe da u regionu postoje deminerski kapaciteti za obavljanje tog složenog posla, naglašavajući da u Srbiji postoje 3 preduzeća registrovana za taj posao, da ih u Hrvatskoj ima preko 40, a u Bosni i Hercegovini oko 30. A na pitanje kada bi čitava teritorija Srbije mogla biti očišćena od kasetnih bombi i drugih ubojitih sredstava, Mihajlović odgovara.
Očekujemo da će se minska polja očistiti do kraja 2009. Kasetne bombe u narednih 10 do 15 godina, a također i avionske bombe i drugi projektili se neće moći skopati pre 10 godina.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Na Kosovu od mina poginulo oko 100 lica, 400 ih je ranjeno. U Prištini ističu da su ostala nerašićena područja na granici sa Albanijom, Crnom Gorom i Makedonijom. Beleži Zimba Džako.
Pripadnici Kosovskog zaštitnog korpusa iz Brigade civilne zaštite su od 2000. godine, kada su preuzeli posle na deminiranju, uspjeli da od mina očiste površinu od 6.148.802 kvadratnih metara, kaže za naš program pukovnik Skender Hođa, načelnik specijalnih štaba brigade civilne zaštite Kosovskog zaštitnog korpusa. Pre nego što je Kosovski zaštitni korpus preuzeo na sebe obavezu deminiranja, na Kosovu su bile posebno obučene jedinice KFOR-a, ali i specijalizovane organizacije koje se zabavile tim poslovima. Tačni podaci deminiranih površina sa njihove strane nisu poznati. Prema podacima koje imamo i koje smo dobili od UNMIK-a i KFOR-a, nemamo tačnu površinu koje su srpske snage minirale, ali se uglavnom radi o oblastima na granici sa Albanijom, Makedonijom i Crnom Gorom. Ođa ističe kako se za deminiranje ne izdvajaju posebna sredstva u budžetu Kosova i da se sredstva koja su predviđena za korpus koriste i za deminiranje. Znači sve operacije deminiranja se financiraju od strane budžeta Kosovskog zaštitnog korpusa, kaže pukovnik Hođa. On ističe kako na početku bilo donacije od strane pojedinih vlada, ali da se uglavnom radilo o staroj opremi.
Kemi posao probleme në pajisje të cilat kanë qenë donacion nga shtetet e ndryshme dhe kanë qenë të vjetruara.
Imali smo problema sa opremom koja je bila donacija pojedinih država i koja je uglavnom bila zastarila. Međutim, sada je iz sredstava budžeta Kosova obezbeđena nova oprema i nemamo nikakvih problema, kaže pukovnik Hođa.
Vlen teksova se gjatë kësaj kohës kemi gjetër bi 4250 mjetet pašpërthyjera.
Treba istaći da smo do sada pronašli 4250 neeksplodiranih eksplozivnih naprava i da je izvršeno više od 700 kontrolisanih eksplozija. Veliki broj onih koji su zbog mina izgubili živote ili ostali invalidi, kaže pukovnik Hođa.
Kemi pasur biničin raste të cilët kanë vdekur nga minat mbas luftës në Kosovë.
Imali smo više od 100 slučajeva da su ljudi izgubili živote od mina, dok je više od 400 onih koji su ostali invalidi. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Postavlja se pitanje koliko će potrajati uklanjanje neeksplodiranih sredstava na prostoru bivše Jugoslavije. Ian Mansfield iz Međunarodnog centra za deminiranje sa sedištem u Ženevi.
Well, it's difficult to put a figure on that.
Teško je to proceniti. Kao što sam rekao, potrebno je prikupiti sve više informacija. Na sreću, broj žrtava se smanjuje. To znači da je podučavanje stanovništva u ugroženim područjima kako da se ponaša dalo pozitivan rezultat. Naravno, veoma je važno u kojoj meri su vlasti posvećene rešavanju problema, zatim koliko ima novca na raspolaganju, kao i stručnih timova za deminiranje, angažmana domaćih i stranih nevladinih i drugih organizacija.
It depends on many factors, the commitment of the government, the amount of money that they have, the assets that are available, how many clearance teams or how many companies or NGOs are available to work in the country.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
U svetu svake godine strada oko 15.000 lica od zaostalih mina iz ratova u skoro 70 zemalja. Osim žrtava, zaostala minska polja ugrožavaju i poljoprivrednu proizvodnju. Problem je tim veći ako se ima u vidu da je uglavnom reč o siromašnim zemljama. Tako je u Afganistanu najmanje 700 kvadratnih kilometara pod minama koje su locirane. Problem je što za mnogo veći broj neeksplodiranih sredstava uopšte se ne zna lokacija. Oko 300 lica u ovoj zemlji svakog mjeseca poginje ili je ranjeno od eksplozija mina. Ian Mansfield iz Narodnog centra za deminiranje sa sedištem u Ženevi.
Verovatno se između 60 i 70 zemalja u svetu suočava sa problemom neaktiviranih mina i neeksplodiranih sredstava. Posebno su ugroženi Afganistan, Kambodža, Angola, Mozambik i Irak. U ovu grupu zemalja spada i Bosna. Biće potrebne godine da se neutrališu područja pod minama. Ostale zemlje su manje pogođene. Naprimjer, Albanija ima jedno ili dva područja na granici sa Kosovom. U posljednjih 6-7 godina vlasti u Tirani rade na deminiranju i uglavnom su uspjele da očiste taj teren. U međuvremenu ostvaren je i progres u prevenciji. Konvenciju iz Otave iz 1997. godine o zabrani postavljanja mina do sada je potpisalo 155 zemalja, tako da je manje više iskorenjena legalna prodaja mina. Nemam podatke o eventualno ilegalnom prometu eksplozivnih sredstava. Istovremeno, u posljednjih 5 godina smanjen je broj žrtava jer su u mnogim od ugroženih zemalja ustanovljeni nacionalni programi deminiranja. Međutim, posao nije ni izbliza završen. Ima zemalja kojima je itekako potrebna međunarodna pomoć.
The job is not done. There is still work to be done. There are still countries that need help and assistance.
Koje su ključne teškoće u zemljama kao što je Afganistan?
The first problem I've mentioned already, and that's basically...
Prvi problem je, kao što sam rekao, nedostatak informacija gdje su mine sve postavljene. Zbog toga je utvrđivanje njihovih lokacija na terenu, kao što je u Afganistanu, veoma mukotrpan i dugotrajan posao. Ova zemlja je bila najpre pod okupacijom Sovjetske armije, koja je oko 10 godina minirala čitava područja oko svih većih gradova, praveći neku vrstu zaštitnog prstena kako bi sprečili napade mudžahedina. Islamski pobunjenici su ipak kontrolisali ruralna područja na kojima su postavljali zasede, uključujući i mine, da bi zatim brzo menjali lokaciju. Nakon povlačenja Sovjetske armije, različite frakcije mudžahedina su se međusobno borile, postavljajući nasumice mine po celoj zemlji, tako da nakon 20-godišnjeg ratovanja smo u fazi prikupljanja informacija o minskim poljima. Tu je problem edukacije ljudi kako da se čuvaju, jer je mnogo izbjeglica koje su u stalnom pokretu zbog sukoba koji još uvijek nisu okončani.
Da li su od zaraćenih strana ostali bilo kakvi pisani tragovi, mape?
Veoma malo. Od Sovjetske armije ostale su neke mape. Međutim, nakon njenog povlačenja na tim područjima su nastavljene borbe, odnosno postavljene nove mine, tako da ti podaci iz sovjetskog perioda nisu od velike koristi. Inače, u većini zemalja moja organizacija, kao i ostale koje čiste minska polja, moraju da sprovedu sopstvenu istragu gdje su eksplozivna sredstva sve locirana da bismo se obezbedili i tako izbjegli nove žrtve. Naravno da su ta područja i dalje opasna, ali ako su ljudi koji u njihovoj blizini žive obučeni kako da se ponašaju, a zatim dobiju određenu opremu kao što su detektori, mogu se izbjeći neželjene posljedice.
Da li se uopšte može govoriti o trajnom rješavanju ovog problema? Ian Mansfield.
Svijet je tokom 90. godina uvidio da je postavljanje mina veliki problem. Reč je o oružju koje se koristi nasumice u odnosu na žrtve i posle 15 do 20 godina. Zato je doneta pomenuta rezolucija u Otavi. Međutim, bez obzira na pomake, mnogo toga ima još da se uradi. Čak i ako bismo jednog dana uklonili svaku minu na planeti, ostaje problem žrtava. Oko 15.000 ljudi pogine godišnje od eksplozije mina, zatim ranjeni kojima je potrebna pomoć do kraja života. Prema ugovoru iz Otave, države potpisnice imaju obavezu da za 10 godina očiste teren od mina. Mnoge su uspjele da manje više reše problem, kao što je Albanija, ali državama koje imaju veliki problem, poput Afganistana, bit će sigurno potrebno produženje roka. Big ones will probably need to get an extension to get more time.
Bio je to tematski blok Radija Slobodna Evropa o uklanjanju mina zaostalih iz ratova na prostoru bivše Jugoslavije i u svetu. Pripremili se Selma Boračić, Ankica Barbir Mladinović, Želimir Bojović, Zimba Đaku i Dragan Štavljanin.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana, Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik Radija Slobodna Evropa ove sedmice vodio je Fahri Musliju, dopisnik RTV Kosovo iz Beograda.
Prljava igra oko Kosova i njegova agonija se nastavlja i nakon 8 godina, a najveću cenu plaćaju svi građani Kosova.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja ove sedmice. Visoki međunarodni predstavnik u BiH Miroslav Lajčak objavio petak mere za deblokadu državnih institucija.
Vlada će moći donositi odluke čak i ako manjina ministara odluči da ne prisustvuje. I na taj način će sistem funkcionisati i u ovako narušenom političkom ozračju.
Povodom potpisivanja sporazuma Crne Gore sa Evropskom unijom o stabilizaciji i pridruživanju, sa kakvim preprekama se ova zemlja još suočava? Profesor ekonomije iz Podgorice Mirjana Kuljak.
Potpisivanje sporazuma je još jedan dokaz da se u Crnoj Gori radi o ne nedostatku kapaciteta, nego o nedostatku političke volje kad su u pitanju i evropske integracije i ukupan proces demokratizacije Crnoj Gori. Ova vlast radi samo kad je pretjerana uz zid.
Nakon ocene Carlo Del Ponte da vlasti u Srbiji nedovoljno sarađuju sa Međunarodnim tribunalom, neizvesno parafiranje pomenutog sporazuma, poslanik Slovenije u Europskom parlamentu Jelko Kacin.
Srbija se mora dokazati da stvarno misli da je moguće uspostaviti punu saradnju sa Hagom. I bez Mladića u Hagu neće doći do tog potpisivanja.
Skupština Crne Gore u petak već usvojila novi ustav nakon četvorodnevne, često žestoke rasprave. Andrija Mandić iz Srpske narodne stranke.
Ja želim da se ovoga mjesta pozovem svakog srpskog političara, svakog srpskog građanina u Crnoj Gori na jednu potpunu homogenizaciju. Jer smo mi dužni i u ovakvoj Crnoj Gori da se borimo za naša prava.
Miodrag Živković iz Liberalne partije.
Politika za koju se vi zagovarate, apsolutno zagovara getoiziranje Srba u Crnoj Gori. Mislim da je srpski narod u Crnoj Gori puno pametniji, puno zreliji nego što vi mislite.
Hrvatska ove sedmice postala nestalna članica Savjeta bezbednosti, diplomata Ivan Šimonović.
Da ćemo i indirektnih koristi od Vijeća sigurnosti našeg članstva imati puno, uključujući da će to ubrzati naše uključivanje u Evropsku uniju.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Najpred dnevnik sedmice, njegove stranice ispisao Fahri Musliju, dopisnik Radio Televizije Kosovo iz Beograda.
Subota, 13. oktobar. Danas je drugi dan Ramazanskog Bajrama, muslimanskog blagdana. Iskoristio sam da obilazim porodice mojih bliskih rođaka i njima čestitam praznik. To je inače tradicionalno posjećivanje i prilika da se svi susretnemo, jer u ovoj dinamici života često se ne viđamo i po par mjeseci. Inače već četvrti dan od kad sam u Prizrenu i ovo kišovito i proslavno vrijeme uglavnom koristim za odmor koji mi je neophodan kako zbog renoviranja porodične kuće ovdje, tako i zbog prelaska u novi stan u Beogradu. Malo pratim i politička zbivanja, osim što sam ujutro prelistao novine na albanskom jeziku i gledao informativne emisije na kosovskim televizijama, gdje je kao glavna informacija odlazak kosovske delegacije u Brisel na nastavak pregovora o statusu Kosova sa srpskom delegacijom. Slušam iste izjave albanskih zvaničnika, kao i do sada, kako neće odustati od svojih zahtjeva i da je nezavisnost maltene gotova stvar. Te izjave me čude i pitam se da li oni sami stvarno veruju u ono što pričaju kad im narod više ne veruje. Nedjelja, 14. oktobar. Jutro je sunčano, mada prilično hladno. Krenuo sam autobusom za Beograd. Putovanje mi postaje veoma naporno jer se putuje više od 8 sati, a najteže mi je kad na graničnom prelazu moram da pokažem ličnu kartu ili pasoš. Autobus je pun putnika različite nacionalnosti. Albanaca, Koranaca, Bošnjaka, Turaka, Roma, a nađe se i poneki Srbin. Neki od njih se vraćaju u Beograd nakon praznika, neki poslom, a neki zbog lekarskih pregleda ili obilaska onih koji su smješteni u nekoj od beogradskih klinika. Posljednjih godina ima puno Kosovara, dakle Albanaca, koji se liječe po beogradskim klinikama uz obrazloženje da su lekari stručni, da je nega dobra i da su cene pristupačne. Usput čitam albanske i srpske novine koje sam kupio u Kruševac. Glavne vesti su današnji pregovori o Kosovu u Briselu, ali svaka iznosi stavove svojih predstavnika. Stavove druge strane kao da ne postoje i to se zove informisanje. Ponedjeljak, 15. oktobar. Ujutro koji je obično listam skoro cijelu dnevnu štampu. Glavna tema opet jučerašnji pregovori o Kosovu u Briselu, koje srpska strana ocjenjuje pozitivnim. U podne kao i uvek sa prijateljima se sretnemo u kafiću Kafe Galerija. Nisam i video nedjelju dana. Tu su Filip David, Dragoljub Todorović, Mirko Đorđević, Dragan Banjac, Sejas Pahović, Ibrahim Hadžić, Vukašin Samurić, Vlado Mareš, Verko Đurović. Tu se tretiraju razne teme, ponajviše političke i literarne, ali i Kosovo je skoro uvek prisutno. Svi oni smatraju da Kosovo treba da dobije nezavisnost i da se Srbija konačno oslobodi tog balasta i da se okreće svojim problemima. Filip me stalno zadirkuje kako neće biti nezavisnosti i kako će propasti ručak koji sam im obećao. Popodne su mi došli majstori da srede još nešto po stanu i ostali do kasno uveče. Utorak, 16. oktobar. Danas je lep dan, mada jutarnja temperatura dosta niska. U današnjim novinama opet dominiraju teme o Kosovu, ali u žutoj štampi i nastavak kampanje na Čedomira Jovanovića, predsjednika Liberalne demokratske stranke. Nakon dugog vremena spremao sam izveštaj za televiziju Kosovo, odnosno reakciju premijera Koštunice na stavove američke administracije da će poslije 10. decembra priznati nezavisnost Kosova. Koštunica kaže da te izjave imaju za cilj da spreče Albance da prihvate kompromisno rješenje i da Washington vodi žestoku bitku nasilja i da se otvoreno zalaže za cepanje teritorije Srbije. Koštunica i njegove saradnici nastavljaju sa radikalnom retorikom oko Kosova i na scenu su vratili političku filozofiju koja je vladala za vreme režima Slobodana Miloševića. Sreda, 17. oktobar. Danas ujutro nisam stigao da kupujem štampu. Sa zetom smo morali u austrijsku ambasadu po vize. Iako je bilo zakazano vreme, čekali smo dugo, što sam jedva stigao na zakazani intervju za časopis Nedeljni telegraf. Sa kolegom Markom Lopušinom sretnem se u kafe Teatar, a tema razgovora je Albanci u Beogradu. Kažemo da je teško govoriti o životu Albanaca u Beogradu, jer postoje nekoliko faza, a oni nisu organizovani kao etnička zajednica i svaki ima svoju priču. Ipak, naš razgovor je trajao skoro sat vremena, jer Marko, kao iskusan novinar, htio da sazna više o mojim stavovima o Kosovu. Kažem da se u Srbiji nastavlja stara politička kolonijalna filozofija povodom Kosova i da se gubi uzaludno vreme jer pregovori neće dati nikakve rezultate, budući da su Srbi i Albanci nisu kadri da se dogovore jer da su bili ne bi se desilo rat i krvoproliće. Zato smatram, a to sam predlagao i prošle godine u Beogradskom listu politika, da Srbija prva prizna faktičko stanje, a to je nezavisnost Kosova, jer time će rešiti jedan vekovni problem i otvoriti put za istorijsko pomirenje Srba i Albanaca. Marko se slaže da Srbija ne zna šta da radi sa 2 miliona Albanaca ukoliko bi Kosovo ostalo u Srbiji. Četvrtak, 18. oktobar. Danas sam skoro ceo dan ostao u stanu i nisam otišao čak na redovnu kafu sa prijateljima. Opažam tekst istoričara i političara Milana Steprotića u listu politika koji predlaže da se prizna nezavisnost Kosova uz određene uslove koje je formulisao u 5 tačaka. Pre svega predlaže ubrzani prijem Srbije u Evropsku uniju, u NATO, bezbednosti uključenje Srba u kosovske institucije, ali i eksteritorijalnost za pravoslavne manastire i crkve. Protić je i ranije izjavio da bi on bio taj srpski izdajnik koji bi potpisao nezavisnost Kosova. Ali u Srbiji je malo takvi koji misle kao Protić ili Čedomir Jovanović, Žarko Korać ili neki drugi. A takvi se od strane narodnjačke i radikalske Srbije proglašavaju nepatriote i izdajice. Već se sam proveo pratići TV programe sa nekim kontakt emisijama gde uglavnom dominira primitivizam, agresivnost i nedostatak političke kulture, jer se sagovornici koji su uglavnom politički protivnici samo vređaju. 19. oktobar. Današnji dan je prilično tmuran, kišovit i prohladan. Pre podne dao sam izjavu za Hrvatsku televiziju povodom prijema Hrvatske u Savjet bezbednosti i kako se to komentariše na Kosovo. Kažem da je to veliki diplomatski i politički uspjeh hrvatskog rukovodstva i da se nadam da će glas Hrvatske u Savjetu bezbednosti povodom Kosova biti od presudne važnosti. Od političke događaje koji bi zanimali kosovsku javnost nema ništa osim neke pisane izjave vlade Srbije u kojoj se kaže da se odbacuje odlučno svaka mogućnost da se pitanje statusa Kosova izmesti van Savjeta bezbednosti. To je opet reakcija na neformalni predlog američkog diplomata o mogućem održavanju jednog međunarodnog skupa o Kosovu, čiji učesnici ne bi imali prava veta. Prljava igra oko Kosova i njegova agonija se nastavlja i nakon 8 godina, a najveću cenu plaćaju svi građani Kosova.
Slušali ste dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Fahri Musliju, dopisnik radio televizije Kosovo iz Beograda. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Tijana Jovović, violinistkinja i muzička kritičarka iz Podgorice. Do kraja dokumenata dana Radija Slobodna Evropa podsjećamo na neke od najvažnijih događaja ove sedmice. Miroslav Lajčak objavio nove mere u Bosni i Hercegovini u cilju deblokade institucija. Crna Gora potpisala sa Evropskom unijom sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i usvojila novi ustav. Parafiranje istog sporazuma Evropske unije i Srbije odloženo zbog negativne ocjene Kala del Ponte. Hrvatska postala nestalna članica Saveta bezbednosti. Politička scena Bosne i Hercegovine. Visoki međunarodni predstavnik Miroslav Lajčak objavio petak prve mere koje bi trebalo da moguće funkcionisanje trenutno blokiranih državnih institucija. I dok u Federaciji pozdravljaju ovaj potez, u Republici Srpskoj se protive ističući da će to voditi ugrožavanju njenih interesa. Iako su neki politički čelnici u toj zemlji prošle sedmice blokirali reformu policije i time onemogućili potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, oni se nisu našli na udaru objavljenih mera. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak odlučio je setom mjera od Bosne i Hercegovine napraviti funkcionalnu i efikasnu državu koja donosi zakone i radi na razvojnoj politici. Prve mjere odnose se na zakon o vijeću ministara. Od sada se sjednice ovog tijela mogu održati kad god je prisutna većina njegovih članova, te da se odluke mogu donijeti većinom glasova prisutnih. Za razliku od dosadašnja dva, ova većina može donijeti odluku i sa samo jednim predstavnikom konstitutivnog naroda, istakao je Lajčak i pojasnio.
Tako će biti olakšano odlučivanje. Vlada će moći donositi odluke čak i ako manjina ministara odluči da ne prisustvuje i na taj način će sistem funkcionisati i u ovako narušenom političkom ozračju. Ministri će i dalje biti u mogućnosti da glasaju za ili protiv odluka, ali će morati doći na sjednicu da bi to učinili. Istovremeno, ova odluka i dalje poštuje pravo svakog konstitutivnog naroda da u opravdanim slučajevima može da štiti svoj vitalni nacionalni interes.
Reagujući na mjere visokog predstavnika, lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata i premijer Republike Srpske Milorad Dodik smatra da one ne spadaju u njegovo dejtonsko ovlaštenje. U pogledu novih mjera za vijeće ministara, Dodik kaže kako je predložio i drugačije rješenje.
Jedan glas iz konstitutivnog naroda za odluke koje idu na parlament, jer tamo imamo mehanizme na kojima možemo da dalje raspravljamo o tim pitanju, a za odluke koje se donose na ministarskom vijeću da mora ostati dva glasa iz konstitutivnog naroda ili pak ponovo ista situacija. Jedan glas iz konstitutivnog naroda, jedan glas iz entiteta.
Način donošenja odluka, smatra Dodik, predstavlja centralizaciju Bosne i Hercegovine i isključuje Republiku Srpsku, što neće biti prihvaćeno. S druge strane, predstavnici stranaka iz federacije pozitivno su reagovali na Lajčakove mjere. Božo Ljubić, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Lajčaku daje punu podršku.
Ja se nadam da će ove mjere doprinijeti efikasnijem funkcioniranju institucija. Da li će to biti tako, postaće jasno vrlo brzo. U slučaju da se nastave opstrukcije reformama u Bosni i Hercegovini, jačanju državnih institucija, mi dajemo potpunu podršku visokom predstavniku da koristi sve ovlasti koje su mu date mandatom Savjeta sigurnosti, odnosno Vijeća za implementaciju mira.
Lajčakove mjere su stvar dosljednog provođenja Dejtonskog sporazuma, smatra Sulejman Tihić, lider stranke Demokratske akcije, koji očekuje da će biti još sličnih mjera.
Ja mislim da on treba ići dalje na provođenju aneksa 7 po povratku, aneksa 9 o javnim korporacijama. Znate, javne korporacije po aneksu 9 bi trebalo da budu temelj ekonomskog društva Bosne i Hercegovine. A vidite, Dodik tamo pravi neke korporacije sa Srbijom oko elektroprivrede, umjesto da to radi u Bosni i Hercegovini, po ljudskim pravima, aparatnim zločincima.
Da je ovo tek početak procesa efikasnije provedbe Dejtona, rekao je i sam Lajčak, napomenuši da neće tolerisati podrivanje Dejtonskog sporazuma i poručio.
Oni koji misle da mogu da odbiju ili potkopavaju ove napore, rade protiv Dejtonskog sporazuma i protiv zajedničke volje međunarodne zajednice. A to još nikome nije uspjelo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o zbivanjima u Crnoj Gori, ova država je u ponedjeljak potpisala sa Evropskom unijom sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. U prilogu Đeračine Tuhine čujemo najprije ministra inostranih poslova Portugalije, koja trenutno predsjedava unijom, Luisa Armada.
These agreements will provide you with the best possible framework for your endeavors.
Ovaj sporazum je najbolji okvir za dalja nastojanja zemlje ka Evropskoj uniji, kazao je Amado.
Evropski komesar za proširenje Olli Rehn je ocenio da je današnji dan važan ne samo za Crnu Goru, nego i za ceo Zapadni Balkan, ali i Evropsku uniju.
This agreement should serve also as an inspiration for the other countries of the Western Balkans.
Ovaj sporazum bi trebao poslužiti kao inspiracija i za ostale zemlje Zapadnog Balkana, poručio je komesar Rehn. Činu potpisivanja je prisustvovao i crnogorski premijer Željko Šturanović.
Današnji potpis 27 država članica Evropske unije i Evropske komisije na sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Crnom Gorom je jasan dokaz da su naše evropske aspiracije utemeljene. Također i potvrda da je Crna Gora ne samo geografski, istorijski i civilizacijski dio Evrope, već da dijelimo i poštujemo zajedničke evropske tekovine i vrijednosti na kojima počiva Evropska unija.
Za Radio Slobodna Evropa, Đeračina Tuhina.
Osim vlasti i opozicije, stručna javnost u Crnoj Gori ističu da je to krupan korak, ali i upozoravaju da još ne postoji politička volja za realizaciju zadataka koje nameće proces evrointegracija, ukazujući na potrebu jačeg nadzora od strane evropskih institucija. U prilogu je sada Krstića čujemo najprije lidera pokreta za promjene Nebojšu Medojevića.
I danas smo veoma ponosni i srećni da konstatujemo da je od danas Crna Gora nepovratno krenula ka usvajanju evropskih standarda i ako smo svi ti u opoziciji koji želimo da se Crna Gora izbori protiv organizovanog kriminala i mafije, da se izbori za efikasne institucije, da uredi život u Crnoj Gori po evropskim standardima, to je nemoguće bez podrške Evropske unije, bez pomoći međunarodne zajednice.
Potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropske unije je značajan korak za Crnu Goru, rekao je za naš program poslanik Srpske liste Zoran Žižić, koji je napomenuo i da nema mjesta slavodobitnosti. Crnoj Gori je neophodna jača kontrola od strane evropskih institucija, zaključuje Žižić.
Ne bih rekao da to treba prezentirati i doživjeti slavodobitno, ali mislim da je to dobar korak za Crnu Goru. Još bolji korak za Crnu Goru bi bio da se obezbedi evropska kontrola crnogorskih institucija. Ja se iskreno nadam da će biti tako, jer takav potpis bez te kontrole počeo bi da liči na mrtvo slovo na papiru.
U crnogorskoj vlasti ne postoji dovoljno političke volje za sprovođenje obaveza koje proističu iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji, smatra profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta Mirjana Kuljak, koja se ne slaže sa ocjenom da u Crnoj Gori postoji problem manjka administrativnih kapaciteta.
Potpisivanje sporazuma za pridruživanje Evropskoj uniji je još jedan dokaz da se u Crnoj Gori radi o ne nedostatku kapaciteta, znači kapaciteti postoje, nego o nedostatku političke volje kad su u pitanju i evropske integracije, kad je u pitanju ukupan proces demokratizacije u Crnoj Gori. Ova vlast radi samo kad je pretjerana uz zid, tako da i ovo potpisivanje se jednostavno ja shvatam kao nešto što nisu jednostavno mogli da se to ne uradi, ali pitanje političke volje pokazat će koliko će se to sprovoditi. Ja sam uvjerena da politička volja za to ne postoji, jer u vladi imate dvije struje, jedna koja je ovako zvanična i javna, koju predvodi potpredsjednik vlade gospođa Gordana Đurović, i druge neformalne grupe koji su od jačeg uticaja, koje predvode drugi ljudi oko bivšeg premijera Mila Đukanovića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I dok je Crna Gora potpisala sporazum o asocijaciji i pridruživanju, neizvesne kada će Srbija to učiniti s obzirom da je glavna haška tužiteljica Kala del Ponte ocenila da tamošnje vlasti nedovoljno sarađuju sa međunarodnim tribunalom.
Mladić is on the reach of Belgrade and it is a question of political will to have Mladić.
I dalje insistiram i stojim iza mojih reči da je Mladić dostupan Beogradu, ali da je njegovo hapšenje pitanje političke volje, kazala je Del Ponte nakon susreta sa evropskim šefovima diplomatija. Evropski komesar Olli Rehn je rekao da je saradnja Beograda sa Hagom polupuna.
It is essential that Serbia will intensify its work, especially intensify the search operations of the...
Od suštinske je važnosti da Srbija pojača mere, naročito operacije u lociranju optuženih, kao i da glavnoj tužiteljki dozvoli pun pristup arhivama i dokumentaciji, poručio Olli Rehn.
Reakcije u Beogradu beleži Zoran Glavonjić.
Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, rekao je za naš program da će Oli Rehn, komesar za proširenje Evropske unije, doneti konačnu odluku o tome da li će biti omogućeno parafiranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ali je dodao da je ocena Karle del Ponte, glavnog tužioca Haškog tribunala, o saradnji Beograda sa Hagom bila realna i očekivana.
Ja mislim da u ovom momentu još nisu stvoreni uslovi za parafiranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Iz svega što je danas rekla izlazi da ona hoće i želi pomoći Srbiji da dođe ne samo do parafiranja, nego do približavanja i ulaska Srbije u Europsku uniju. Zato je i najavila da će u Beograd ponovo doći za 10 dana i još jednom pred kraj godine. Ako srpske vlasti žele da je ubede, imaju sve šanse da to naprave i da na kraju krajeva prije isteka njezinog mandata tužioca dođe i do parafiranja tog sporazuma.
Jelko Kacin rekao je da sve zavisi od Srbije i zaključio da uslov svih uslova ostaje hapšenje haškog optuženika Ratka Mladića.
Ka i u Europsku uniju odlazi Srbija i Srbija se mora dokazati da stvarno misli da je moguće uspostaviti punu saradnju sa Hagom. I bez Mladića u Hagu neće doći do tog potpisivanja.
Živorad Kovačević iz Evropskog pokreta u Srbiji za naš program je izveštaj Karle del Ponte okarakterisao kao negativnu ocenu sa pozitivnim elementima.
To može da se tumači i ovako i onako, zavisi se od ministara i političke volje. Takva ocena se može tretirati kao relativno zadovoljavajuća da bi se omogućilo parafiranje koje na kraju krajeva samo po sebi ništa još ne prejudicira. Ja lično verujem da će takav ishod i biti. Drugim rečima, ostaje uslov do trenutka kad bi trebalo pristupiti potpisivanju sporazuma, verovatno će se izvršiti još jedan pritisak na Beograd da nešto konkretnije učini.
Čak i ako uskoro Srbiji bude dato zeleno svetlo za parafiranje sporazuma, ocenila je za naš program Jelica Minić, bivša pomoćnica ministra inostranih poslova, tek onda predstoji duga procedura do njegovog potpisivanja.
To je sve jedan dvofazni proces koji će trajati mesecima, pa možda do pune primene sporazuma može potrebati čak i do 2-2,5 godine, ali naravno presudno je potpisivanje samog sporazuma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glagonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa ponovo politička scena Crne Gore. U petak je usvojen novi ustav, prvi nakon sticanja nezavisnosti ove države. Usvajanju ovog dokumenta prethodila je četvorodnevna rasprava u parlamentu i tromesečno usaglašavanje. Ustav je podržala dvotrećinska većina poslanika, tako da neće biti potrebe za raspisivanje referenduma za njegovo potvrđivanje, što je bila jedna od mogućnosti za donošenje ustava. Osim vladajuće koalicije, za ovaj dokument su glasali Pokret za promene, Bošnjačka stranka i Liberalna partija. Protiv su bile prosrpske stranke. Trojica poslanika albanskih partija nisu učestvovala u glasanju i Srpska pravoslavna crkva je u subotu izrazila nezadovoljstvo definisanjem svog položaja u ustavu. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Novim ustavom Crna Gora je definisana kao država građana, iako su u preambuli pobrojani svi narodi koji žive u njoj. Pitanje državljanstva je rješeno na način što će svi državljani Crne Gore koji su 3. juna prošle godine imali crnogorsko državljanstvo moći da ga zadrže nezavisno od toga da li su u međuvremenu stekli neko drugo. Oni koji su u međuvremenu stekli neko drugo državljanstvo zadržat će to pravo godinu dana, odnosno do potpisivanja bilateralnog sporazuma sa zemljom o čijem se državljanstvu radi. Predlogom ustava predviđeno je da službeni jezik bude crnogorski, a da će u službenoj upotrebi biti i srpski, bosanski, albanski i hrvatski. Kada je riječ o ustavnom definisanju položaja vjerskih zajednica, zadržana je formulacija da su vjerske zajednice ravnopravne i slobodne u ostvarivanju svojih prava i odvojene od države. Venecijanska komisija će pratiti rad sudskog savjeta zbog problematičnog rješenja koje se našlo u ustavu. Ustav su podržali vladajuća koalicija i opozicioni pokret za promjene i liberalna partija uz političke predstavnike Albanaca, Hrvata i Bošnjaka, dok su protiv ustava bile prosrpske političke stranke koje su tokom višednevne rasprave tvrdile da Ustav Crne Gore diskriminiše Srbe u Crnoj Gori, da je usmjeren protiv njih te da je cilj navodna asimilacija Srba. Predstavnici Srpske liste, Demokratske srpske stranke i Narodne stranke su najavili da neće poštovati novi Ustav Crne Gore. Andrija Mandić.
Ja želim da se ovoga mjesta pozovem
svakog srpskog političara, svakog srpskog građanina u Crnoj Gori na jednu potpunu homogenizaciju. Jer smo mi dužni i u ovakvoj Crnoj Gori da se borimo za naša prava. Prema ovom ustavu odnosimo se na isti način kako se parlamentarna većina odnosila prema svim prethodnim ustavima, Ustavu Savezne Republike Jugoslavije i Ustavu Državne zajednice Srbija i Crna Gora, odnosno prema ustavnoj povelji.
Na drugoj strani vladajuća koalicija i dio opozicije koji podržavaju ustav oštro su kritikovali prosrpske stranke nazivajući njihove nastupe nacionalističko-šovinističkim i odbacile su njihovu tezu o diskriminaciji Srba. Novi ustav je evropski i svima daje jednaku šansu, govorili su podržavaoci novog ustava, upućujući pitanje prosrpskoj opoziciji u kom se dijelu novog ustava nalazi odredba koja daje manja prava Srbima ili bilo kom drugom narodu. Odgovora od dijela opozicije nije bilo, a između ostalih Miodrag Živković iz Liberalne partije poručio o srpskoj listi.
Politika za koju se vi zagovarate, apsolutno zagovara getoiziranje Srba u Crnoj Gori. Mislim da je srpski narod u Crnoj Gori puno pametniji, puno zreliji nego što vi mislite.
Nakon usvajanja Ustava Crne Gore i nedavnog potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, Crna Gora će biti pod većim monitoringom Evropske unije i to je posebna prednost ova dva procesa. Zadovoljstvo ustavnim rešenjima izrazila je i vladajuća Demokratska partija socijalista Miodrag Vuković.
Ovo je tekst ispisan evropskim jezikom, a iza sebe smo ostavili kvazipatriotski, guslarski deseterac koji nas je kroz istoriju mnogo koštao.
Prema dogovoru koji su postigli vlasti dio opozicije, vanredni izbori će biti održani u drugoj polovini 2009. godine. Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I za kraj programa o zbivanjima u Hrvatskoj, koja je ove sedmice postala nova nestalna članica Saveta bezbednosti. Članstvo u ovom telu posredno će olakšati hrvatski ulazak u NATO i Evropsku uniju, ocenjuje se u Zagrebu. Više pojedinosti Eni Zebić.
Od 1. siječnja sljedeće godine Hrvatska će 2 godine biti nestana članica Vijeća sigurnosti UN-a. Opći je zaključak da je to veliki uspjeh Hrvatske i nešto što će olakšati hrvatski ulazak u NATO i Evropsku uniju. Predsjednik Republike Stipe Mesić komentira je činjenicu da je Hrvatska na tu funkciju izabrana sa 184 glasa uz 4 suzdržana i 1 vjerojatno hrvatski za Češku.
Podršku smo dobili i iz Europe, ali i iz drugih kontinenata. Iz razvijenih zemalja, ali i iz onih u razvoju. Dobili smo glas zemalja koje su velike i moćne, ali i onih koje su male i slabe. Nitko nam nije u bloku izrazio povjerenje, ali posvuda našlo se dovoljno onih koji su nas prepoznali kao zemlju što će u Vijeću sigurnosti znati izraziti i njihove interese.
U kratkom razdoblju Hrvatska od kriznog područja postala sudionik u odlučivanju o drugim kriznim žarištima u svijetu, ocijenio je premijer Ivo Sanader.
Od međunarodnog priznanja do sada ovo je trenutno vrhunac učvršćenja i snage međunarodnog položaja Hrvatske.
Kako će se Hrvatska ponašati na novoj funkciji u odnosima prema susjedima i u rješavanju problema u široj regiji jugoistoka Europe? Okviran odgovor dao je premijer Sanader odgovarajući na pitanje kako će hrvatsko članstvo u Vijeću sigurnosti utjecati na rješavanje otvorenih pitanja sa Slovenijom.
Može utjecati samo indirektno na način da imamo čvršći položaj, ali sigurno da mi nećemo stavljati bilateralna pitanja na dnevni red Vijeća sigurnosti. To bi bilo neodgovorno i to ne bi bilo sukladno ulozi koju ima članica Vijeća sigurnosti.
To je priznanje i Hrvatskoj i njezinoj diplomaciji, procjenjuje zamjenik ministra vanjskih poslova u Račanovoj vladi i profesor Zagrebačkog pravnog fakulteta Ivan Šimonović, koji je bio hrvatski veleposlanik u UN-u 1999. kada je Hrvatska i aplicirala za mjesto nestalnog člana Vijeća sigurnosti. Hrvatska će na ovoj funkciji promicati svoje interese, što ponekad i nije tako jednostavno, kako se to nekome čini, kaže Šimonović.
Ali ja vas s druge strane uvjeravam da dok sjedite kao Češko u Vijeću sigurnosti, da sve ostale države paze da vam ne stanu na prste. Naime, vaša moć ne samo u Ujedinjenim narodima, nego i u međunarodnim odnosima u to vrijeme je velika. Ja dakle mislim da ćemo i indirektnih koristi od Vijeća sigurnosti našeg članstva imati puno, uključujući da će to ubrzati i naše uključivanje u Evropsku uniju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Prijetno.